Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Danas ćemo upoznati profesora doktora Duška Ilića, koji živi i radi na relaciji San Francisco-London. Genetičar Duško Ilić je profesor na Univerzitetu Kalifornije u San Francisco i na King's College u Londonu. Polje njegovog istraživanja je koža ljudskog tela i mogućnost stvaranja kože iz matičnih ćelija. U drugom delu emisije upoznaćemo još jednog našeg sunarodnika koji živi u Londonu. To je Aleksandar Mudrinić, vlasnik galerije Strategy Art, koja promoviše slikare iz Srbije i čitavog Balkana. Građanin sveta Aleksandar Mudrinić napustio je ratnih 90. godina Zadar i preko Beograda stigao u London. Kao ekspert za medije radio je u kabinetu dvojice gradonačelnika Londona punih 7 godina. Zavičaj nije zaboravio, jezik također, a Beograd smatra čarobnim gradom. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. Slede zanimljivi razgovori sa dva građanina sveta.
Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive could always be in danger? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worry, and you're bound to see my other side. I want you to know I didn't mean to take it out on you. Life has its problems, I've got my share, but that's one thing I didn't mean to do. Oh no, 'cause I love you. Thank you.
understand me now? If sometimes I get a little mad, don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood.
Genetičar Duško Ilić je profesor na Univerzitetu Kalifornije u San Francisku i na King's College u Londonu. Polje njegovog istraživanja je koža ljudskog tela i mogućnost stvaranja kože iz matičnih ćelija. Sledi razgovor o njegovom životu i radu na relaciji San Francisco-London. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Sada ćemo pozvati gospodina Duška Ilića koji živi na relaciji San Francisco, London. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Iliću, vaš put je veoma zanimljiv. Od Vukovara preko Beograda i Tokija je San Francisco do Londona. Za malo da zatvorite ceo krug.
Pa skoro, ali nikad se ne zna. Možda kad odem u penziju zatvorim krug.
Vi se bavite genetikom, ima naših poznatih genetičara kao što je profesor Miodrag Stojković koji je živeo u Londonu, verovatno ste ga možda i upoznali.
Jesam, upoznao sam Miču i to upoznao sam ga u San Francisco, kasnije smo se još par puta sretali, bavimo se istom strukom praktično, proučavanjem ljudskih embriona na najranijim stadijima razvića i derivacijom embrionalnih linija, ćelijskih linija.
Vi ste u Beogradu završili medicinu i mikrobiologiju, pa ste onda otišli u Tokio. Kako ste se našli u Japanu?
Pa, vrlo drugačije. S jedne strane, vrlo drugačije nego što sam naučio. Dođete u budućnost, praktično. Međutim, sa druge strane, bilo relativno slično. Manja je razlika bila u nekim stvarima između Beograda i Japana nego što je između Japana i Amerike. Recimo šta je vrlo slično, to je socijalna struktura, da imate besplatno, u ono vreme kad sam ja otišao, bilo je besplatno zdravstveno, moglo se otprilike, imate poverenje u državne institucije i tako dalje. Međutim, kad se dođe u Ameriku, sve vam je na vama. Morate sve sami da izaberete, sami se o sebi brinete, nikome ne verujete. Vrlo lako je da je svet individualizam. Tako da je tu trebalo da se navika.
Da, mada to izoštrava osjećaj za uspeh.
Pa jeste. Mislim, gura vas. Prisilja vas na akciju.
Doktorirali ste u Japanu na genetici, je li tako?
Jeste, na Tokijskom univerzitetu.
I onda ste rešili ipak da odete u Ameriku.
Za nekoga ko se bavi naukom i ko se bavi specifično biologijom, biološkim naukama, prirodnim naukama, to je neki prirodni put. Najbolji uslovi su kada dođete u Sjedinjene Američke Države. Dobre su stipendije, dobri su uslovi rada, ne pravi, lako je, relativno lako da dođete ako ste stručnjak, bar u ono vreme bilo, ne znam kako je sada. Tako da je to neki prirodni put.
Onda ste se zaposlili na Univerzitet Kalifornije San Francisco?
Jest. Bio sam prosto da se zaposlio kao postdoc, a potom sam dogurao do vanrednog profesora E onda sam se prebacio posle toga u jednu malu kompaniju tu u Silikonskoj dolini. Radio sam 4 godine i iz te kompanije sam otišao u Englesku.
Pravo na King's College?
Jest. Bilo je, mislim, dali su, što se kaže, poslovnu ponudu da nisam mogao da odbijem. Jedno kad radite u maloj kompaniji, nemate neku vrstu sigurnosti šta će se desiti. Uvijek, ono, koliko je trenutno kompanija ima novca, toliko znate da živite. Posle, ako se ne nađe dovoljno novca od investitora, gotovo, čao. E sad, na akademiji je to mnogo lakše. Mislim, dobijete posao na koleđu i onda ste sigurni do penzije.
Da. Posebno kad uđete u tu kategoriju vanrednog profesora ili redovnog, onda možete da ostanete koliko hoćete.
Pa otprilike jeste tako.
Vi se bavite praktično genetskim inženjeringom, stvaranjem veštačke kože od matičnih ćelija.
Pa jeste, to je, mislim, bavim se bazično zadnjih nekoliko godina matičnim ćelijama. I počeo sam kao što je počeo Miodrag Stojković sa derivacijom, sa pravljenjem ćelijskih linija od ljudskih embriona. Međutim, jedno napravite ćelijsku liniju, šta onda, šta dalje? Primjena matičnih ćelija je ili da ih diferencirate, da ih specijalizujete u neku vrstu tkiva i onda pokušate da se bavite regretivnom medicinom ili testiranjem lekova. A ono što je mene uvek interesuje, to je bilo dermatologija, kožne bolesti i koža, pa sam krenuo na tim putem i mislim da sad kako se gleda dobro ide.
Da, to je fantastična mogućnost za one ljude koji su bili pogođeni opekotinama, koji imaju nekakve melanome ili neka oboljenja, da se delovi praktično odstrane stare kože i da se stavi nova, ali koja je kompatibilna njihovom organizmu.
Jeste, međutim, nismo još na tom nivou. Da bi se to uradilo, koža je vrlo kompleksni organ. Nije samo da imate, mislim, tu imate znojne žlezde, imate masne žlezde, dlake, nerve, tako da nije to sve lako napraviti u laboratoriji. Ja ono direktno čime se bavim nije regulativna medicina, nego više testiranje lekova, a to je mnogo jednostavniji pristup i brža primjena.
Da li farmakologija malo vara ljude?
Trudi se da bude dobra, ali sad nekad mora da prevari. Kada testirate lekove, najbolji sistem, mislim, glavni sistemi su bili životinjski sistemi ili životinjske ćelijske linije ili radite eksperimente na životinjama. A ako drugo, onda sljedeća grupa na kome testirate su ljudske ćelijske linije, međutim one su bile uglavnom porekla od raka sa kojekakvim genetskim mutacijama i koje omogućavaju da budu održavane u laboratoriju duže vremena. I sad, naravno, ako takve vrste ćelija ili ljudske koje su genetski promenjene ili životinskih reagiraju na određen način, na hemikaliju kojom testirate, kojom je tretirate, ne znači da će i normalne zdrave ljudske ćelije raditi i da će raditi zdravi ljudski organizam. Tako da tu nekada ekstrapolacija ne radi. Sa matičnim ćelijama koje su normalno genetski, koje umete da izdržavate i održavate u ćelijskoj kulturi prilično dugo, bez nekakvih promjena, ako ih specijalizujete u određene stanice ćelije, recimo, ne znam, kože ili srčanog mišića, testiranje droga je mnogo, mnogo verodostojnije.
Radio Beograd 2. And if you want these kind of dreams, it's California.
settled in a fine location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, El Sergeant Barrow, while it breaks the spell of aging, celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Eldorado's not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't mean no vacation. Firstborn unicorn.
Slušate Radio Beograd 2, Beskreni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Duškom Ilićem, koji radi na Univerzitetu Kalifornije u San Francisku i na King's College-u u Londonu. Da li postoji razmišljanje o primjeni matičnih ćelija u izgradnji organa, zamjena organa, praktično da jedan ljudski organizam može da zameni jetru ili da zameni pankreas ili neki drugi organ?
Kako da ne, radi se na tome, svi radi. Mislim, to je prilike budućnost medicine. E sad, kada će se to desiti, vidjet ćemo, nije tako jednostavno kao što se zamišlja, ali ljudi rade. Ljudi rade i kreće se od najjednostavnijeg materijala, to su hrskavice, pošto imaju jednu vrstu ćelija i nemaju krvnih sudova, nemaju nerova. A posle toga se ide dalje. Mislim, što se kaže, meki organi su teže ih je napraviti.
Zanima me kod ovog embrionalnog istraživanja koje vi radite, praktično, koliko sam shvatio, može se uticati na pol deteta, a može se uticati i na broj dece koje će biti rođene, da li će to biti jedno ili dva deteta?
To vam je standardna veštačka oplodnja, mislim, i zavisi kakav vam je pristup regulatornih tela. Naprimjer, u Engleskoj možete da radite veštačku oplodnju pacijentima koji imaju problem sa tim da se date samo jedan embrion da prebacite u ženu. U određenim situacijama može se dva, ali ne više. Dok u Americi ta regulativa ne postoji i možete da kod veštačke oplodnje stavljate i više embriona, 2, 3, 4, 5. Kako bi imali veće šanse za uspeh, odnosno da žena ostane trudna. A za odrađivanje pola, da, naravno, može se. Opet, u nekim zemljama je to legalno, u drugim zemljama nije. I to se već odrađuje poprično dugo, već ima broj godina kako se to može odrediti.
U Srbiji država u poslednje vreme stimuliše veštačku oplodnju zbog toga što je natalitet gotovo zamro. Kako je to u Engleskoj, kako je to u Americi?
Pa mislim da mnogo to time što se stimuliše veštačka oplodnja u Srbiji neće pomoći. Da više bi bolja ekonomska situacija pomogla za porast nataliteta. A što se tiče Engleske i Amerike, u Engleskoj vam je pokriveno zdravstvenim osiguranjem i to u određenim situacijama, dok u Americi to nije pokriveno zdravstvenim osiguranjem i morate iz svoga džepa da platite. Ali ima centara, da nekaj bespre, ima veliki broj centara i smatra se potpuno rutinski da se ide na veštačku oplodnju. Uspeh je relativno dobar i to je otprilike, idete malta nekod zubara otprilike.
Da li sarađujete sa nekim ljudima iz Srbije, iz nekih naučnih ustanova, instituta? Radili ste u Vinči, možda s njima sarađujete?
Pa ne, mislim, sa matičnim ćelijama baš mnogo ljudi iz Srbije ne radi. I tako da nisam uspostavio saradnju blisku sa nijednom grupom iz Srbije. Radio sam u San Francisku sa Olgom Gembačev, koja je inače poreklom iz Srbije, koja je radila u INEP-u godinama. Sada je ona u penziji. Ona isto radila na derivaciji embrionalnih linija. I zajedno smo radili u kompaniji, tako da to je otprilike bila jedna vrlo, vrlo dobra suradnja i da i dalje smo prijatelji.
Da li dolazite u stari kraj, kako se to kaže, u dijaspori?
Pa dok su mi roditelji bili živi, jesam. Međutim, otkako sam ostao bez njih, praktično i ne dolazim. Imam prijatelje, tako da ne krenem da neću da dođem, ali uvek nema se vremena. Kad imate malo vremena, uhvatite da idete na odmor, onda idete negdje da je toplo, plaža, more, da zaboravite sve.
Hvala vam na razgovoru, nadam se da ćemo se upoznati lično i želim vam i dalje uspehe u vašem poslu i istraživanjima.
Nadam se i je.
Govorio je Duško Ilić, embrionalni stručnjak, genetičar iz San Francisco, koji živi malo u San Francisco, malo u Londonu. Sve najbolje, prijatno.
Hvala Veljko, sve najbolje.
Imagine there's no heaven. try. No hell below us, above us only sky.
Slušate Beskrajni plavi krug, emisiju koja govori o našim sunarodnicima koji žive i rade u rasijanju. Danas naša koleginica Zorana Bokar razgovara s Aleksandrom Mudrinićem koji živi u Londonu.
Aleksandar Mudrinić, galerista, koji specijalno za vas otkriva ličnu formulu za radost i uspeh u životu.
Pa evo sad ću vam reći, opet kao i sve u životu, čovjek retroaktivno kada razmišlja ne zna da li je to stvarno njegova želja ili koliko su okolnosti u pitanju. Mislim da je fuzija jednoga i drugoga.
Ili je to možda neki nebeski znak, sudbine?
Moguće je sve. Moja partnerka i prijateljica Nina Mudrinić, koja je poznato lice iz 90. godina, ona ima svoju galeriju ovdje u Beogradu, u Višegradskoj, i mi smo se dogovorili da napravimo jednu fuziju. Znači da napravimo jedan zajednički projekat u kojem ćemo predstavljati naše umjetnike i naše slikare u Engleskoj. Ona ima taj umjetnički aspekat, dok sam ja zadužen za marketinški aspekat i za predstavljanje naših, kao što sam rekao, umjetnika u Engleskoj.
Da li je, kako bismo mi to rekli, zaživeo taj projekat ili je tek u fazi nastajanja?
Pa nešto između, ja bih rekao, zaživio jeste zbog toga što je jako velika infrastruktura koja se stvarno mora postaviti, bez obzira što je to jedan, što je online galerija, međutim, vi kad odete i na website vidite da se to može, da je website automatizovan utoliko da se slike i umjetnine mogu kupiti odmah na websiteu. Tako da iza toga stoji dosta rada, ali sada očekujemo, bukvalno sad kad završi taj marketinški dio posla, onda očekujemo stvarno da se to i ostvari onako kao što smo zamislili.
Da li iz vaše perspektive izgleda da je lakše u inostranstvu pokrenuti neki posao, inovativan kao što je vaš, ili pak ovdje u Srbiji? Mada ovdje živi mnogo kreativnih ljudi.
Pa znate šta, to vam je dvosjekli mač. Jeste, London, ono što ja nekako metaforički nazivam, London ima tu te stepenice koje su ispred vas, vidite ih, možete se popeti na ovu ili na onu. Nažalost, toga u Srbiji ne postoji. Međutim, kažem opet dvosjekli mač zbog toga što je konkurencija toliko ogromna da vi morate, bez obzira što imate sve mogućnosti i tehničke i bilo kakve druge, sa druge strane, svi hoće nešto slično kao što i vi želite. I onda
velika je konkurencija.
Ogromna je konkurencija, tako da vi morate stvarno biti najbolji da biste uspjeli onom što ste naumili.
Kako se postaje najbolji od najboljih u inostranstvu?
Da napravimo sastanak možda za 10 godina.
Pa ako Bog da.
Ako Bog da, možda i ranije. Pa ne znam, mislim formula je da nema formule. Jednostavno, ja mislim da čovjek mora imati, pogotovo kad je umjetnost u pitanju, mora imati svoj umjetnički integritet, pa kad je posao isto u pitanju, ne obazirati se. Mislim, tu su, ja sam ovo počeo isto tako sa mnogo stvari koje nisam znao i koje su meni bile nove. Ja jesam doduše bio u sektoru medija, tako da to mi nije strano. Međutim, čovjek čega god da se lati, postoji tu neke stvari koje su mu nove.
Mnogo novih stvari koje mora da savlada.
Apsolutno, apsolutno.
Jedno je ideja, a do realizacije dug je put.
Dug je put, da. Neki put se čak i ne dođe, ali dobro, ono što se kaže, sve to ide u vojni rok. Tako da računa se sve. Ono što se računa je putanja, a ako dođemo do odredišta, utoliko je bolje.
Proveli ste 6 dana juna, tako se zove jedan naš film, ovdje u Srbiji, pa da uporedimo možda malo život u Beogradu i život u Londonu.
Pa ja vam mogu reći u Londonu kakav ja doduše dolazim u Beograd, što češće mogu jer ja stvarno Beograd obožavam. A
niste jedini.
Da, ovo je stvarno već stereotip što ćemo reći. Mislim, Beograd je taj koji vas začara, jednostavno vas obavije nekom svojom magijom i ne možete ništa protiv toga. Tako da, što se tiče, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima, nisam toliko upoznat sa tim dešavanjima u Beogradu, ali vjerujem, vidim i po portalima i po internetu da ih ima jako dosta. London, pa mislim, evo sama, jednostavno ako ni zbog čega drugoga, a ono zbog tolikog obima grada koji je stvarno ogroman, jedan megalopolis, jednostavno toliko toga ima da čovjek da živi, što se kaže, 3-4 života, ne bi nikada uspio.
Kako da vas u stvari predstavim, pošto ste čovjek širokog obrazovanja, širokog interesovanja, a sada se bavite umjetnošću?
Eto, i ja sam ostao zatečen tim pitanjem, pa ne znam, galerista u svakom slučaju sada. Galerista u svakom slučaju, što se tiče profesije, radio sam 7 godina u kancelariji gradonačelnika Londona za medije, na primjer. Radio sam
Koga gradonačelnika, Borisa Johnsona?
I Borisa Johnsona i Ken Livingstona. Tako da sam bio u kancelariji, kažem, za medije, tamo sam proveo 7 godina. Ranije sam radio u UNHCR-u dok sam živio u Švicarskoj, jel? Tako da je to sve vrlo, vrlo šaroliko. Teško mi je da u principu da kažem jednu stvar, ali evo ova zadnja stvar kojim se bavim, to je ta galerija.
Mislite da je to vrhunac vaše karijere?
Pa ne razmišljam tako. Jednostavno, ono što
mladi
sam malo prije...
Još
da, pa da, ne razmišljam. Mislim, jednostavno, naravno čovjek treba imati cilj u životu i rukovoditi se onim što želi da napravi. Ali ono kao što sam malo prije rekao, jednostavno, možda mislim i sve više mislim da je tako, da je važnije putovanje nego samo odredište. Vidjet ćemo gdje ćemo doći. Jednostavno, čovjek treba da ima, kažem, težnji i apetita za nešto, ali eto, okolnosti su u pitanju i to je jedna kombinacija okolnosti i vlastitih želja, tako da.
U svakom slučaju, svakom poslu, koliko sam uspjela da primetim, prilazite širokog uma i širokog srca. Da li je to recept za uspjeh?
Pa možda jeste moj. Jeste moj. Ja vjerujem da mora čovjek da se posveti šta god da radi u životu, mora da se posveti, da se otvori maksimalno prema tome, jer ne znam, ne možete raditi neke stvari tehnički bez da imate vjeru, bez da imate, date sve svoje emocije u tome. Ja se trudim da tako pristupam poslu i nadam se da će to uroditi plodom.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
But the horns, they blowing that sound. out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
Nastavljamo razgovor sa galeristom Aleksandrom Mudrinićem, koji je kao ekspert za medije, kao što ste čuli, radio u kabinetu dvojice gradonačelnika Londona punih 7 godina. Zavičaj nije zaboravio, čuli ste, jezik također, a Beograd smatra čarobnim gradom s pravom. Da li sanjate rodni kraj? Da li sanjate more? Da li sanjate Zadar? Da li sanjate Beograd, majku?
To je jedan košmar memorija i sjećanja. Da, naravno, vrate mi se slike iz Zadra i mladosti i tih bezbrižnih dana provedenih na moru sa porodicom. Beograd opet mi se vrati tih ta godina dana 91. do 92. kad su bila stvarno strašna vremena, ono što je meni predstavljalo jedan strah je to sljedeći put kad se vratim u Beograd, da li će mi taj grad koji sam zapamtio u tako lošem svjetlu, ne zbog samog grada, nego zbog situacije u kojoj smo se svi nalazili, da li će mi taj grad opet biti, da li će taj grad percipirati opet na isti način ili ne, na sreću nije. Mislim, sljedeći put kad sam došao u Beograd, ja mislim da je to bilo poslije nekih 6-7 godina i to je bila opet ljubav na prvi pogled.
Vaša majka je bila speaker na radiju?
Da, ona je, mi smo izbjegli, kažem, iz Zadra 91. Ona je, pošto je ona rođena u Kninu, ona je, znači, od 91. bila u Kninu do pada Oluje. Ona je bila tamo speaker na radiju Kninu i, eto, 4 godine je provela tamo. Ona je sada živi u Herceg Novome i, eto, imala je sreću da je izašla, ja mislim, pukih 2 sedmice prije nego što će biti Oluja i, eto, tako. Hvala Bogu, jer nismo imali nikakve tragedije u tom smislu.
Aleksandre, kako održavate formu? Ja moram slušalcima da kažem, kad sam vas vidjela, ja sam mislila da vi nemate više od 35 godina, a kad sam čula da imate 12 godina više, ja sam se iznenadila. Sad je u svetu moderno biti u top formi, moderno biti lep, zdrav, vitak.
Pa dobro, to je, hvala vam na komplimentu, to je, mislim,
da li su
pogotovo
to geni slovenski?
Pa jesu, nema šta drugo biti, mislim, nema kod mene niti botoksa, niti nekakvih hemikalija, apsolutno ne, jednostavno, nisam protiv toga, nego jednostavno, eto, objašnjam ono što je moj slučaj. Sjećam se kad sam pravio sliku za taj moj prvi pasoš gdje sam imao 18 godina, izgledao sam bukvalno kao da imam 10 godina. Znači, to je nešto što me prati od
rana. Čovjek usporenog starenja.
Pa da. Uzeo sam neku dobru genetiku od, ne znam ko je zasluženo tih mojih pradjedova, prababa ili ko zna, ali eto, to je to.
Možda
to
neki uskok iz
da,
Knina.
Da, možda, moguće, nikad se ne zna. Ali eto, uglavnom sve prirodno.
Da, a kako se živi, zaista, sad ozbiljno pitanje, kako se vodi zdrav život u Londonu?
Pa eto, mislim da i ovdje to postao neki kliše, evo, ja isto idem i u teretanu i jednostavno, ja kažem, možda malo cinično, ali eto, i taj zdrav život, i teretane, i šetnje, često je pitanje pomodarstva, ali neka je. Čak ako je tako, ako to ljudima koristi, zašto da ne? Tako da je to dobro.
Mi a ishrana?
Ishrana isto tako. Mislim, pazim, znate šta, ja se rukovodim onom starom poslovicom, svega pomalo i svega u umjerenosti. I mislim da nećete pogriješiti. Jer znate, evo, svako malo vidimo u novinama ili na radiju. E, sada su otkrili ovo, nismo znali ovo, sada znamo ovo, žumanek se nije mogao jesti decenijama, sad jedan put kažu
svakog dana treba.
Da, sad jedan put kažu, pogriješili smo, zapravo on ima dobrog kolesterola. Ja ne znam, nešto, ne treba stvarno da čovjek zna sve to da bi vodio jednu zdravu ishranu. Svega u umjerenosti, mislim da se neće pogriješiti.
Koliko je za srećan život važna ta umjerenost i u mislima?
Apsolutno. Pa
savremeni čovjek je opsednut informacijama, bavi se čak i nekim nepotrebnim stvarima, misleći da je u toku. O čemu vi razmišljate kao jedan mudar čovjek koji živi i uspješno radi tamo negdje daleko? No. Dobro, i nije više tako daleko u Velikoj Britaniji.
Mislim da živimo u jednom vremenu neurotičnog takmičarstva. To je ono što izjeda ljude i naravno čovjek treba sebi staviti određene ciljeve i apsolutno je legalno da ima apetite i to je sasvim u redu. Međutim, jednostavno smo naučeni da je takmičenje jedino što nas održava i naravno ljudi sebi daju, pogotovo eto, na medijima, znači daju se te neke slike, te neke poruke perfektnih fizičkih likova ili perfektnih nekih, kako bih rekao, priča koje pogotovo mladi čovjek jednostavno posvjesno slijedi to.
Ne razmišlja koliko je to istinito, a koliko nije.
Apsolutno. Mislim, da vam kažem, uvijek je tako bilo i u 70-ima je bilo. Međutim, to je sada toliko razgoličeno, da je jednostavno postalo toliko brutalno da mislim, to je očigledno i to je ono što najviše ubija te mlade ljude.
A širok je krug naših ljudi koji su napustili zavičaj. Neki pate, a neki imaju neku distancu prema svom prethodnom životu.
Da. Pa ja sam nekako pobornik mišljenja da identitet je važna stvar. Čovjekov identitet se sastoji od više različitih identiteta. Ali ako pričamo o ovom nacionalnom ili etničkom identitetu, to je nešto što vidimo i sami, što ovaj galopirajući kapitalizam pokušava jednostavno da sreže. bilo kakva grupacija, bilo kakve grupe koje karakterišu nekakav identitet, pokušavaju da se negiraju. Ono što je danas bitno je, znači, samo individua. Nijedan ekstrem nije dobar. Kao što smo imali ekstrem u Kini gdje država sve, a individua nula, tako nije dobro ni ovo, ne znači individua sve, a da nema nijednog grupnog identiteta. Tako da odgovorim na vaše pitanje. Mislim da je potrebno, da li je to prva generacija, druga generacija, nebitno je da se njeguje taj identitet, pogotovo putem jezika, narodnih običaja, ako hoćete, ili folklora, kao što to jeste u Londonu. To je ono što čovjeku daje, jednostavno kažem, identitet, daje mu osjećaj pripadnosti jednome narodu i to nije loša stvar. To apsolutno nije loša stvar, kao što mnogi nastoje da predstave. Kažem, kao srpski narod i istorija i kultura ima mnogo toga čime da se podići, tako da eto, ja bih im posavjetao da idu u tom smjeru.
I vi ste jedan od naših ambasadora u svijetu.
Pa hvala vam.
Hvala vama. Gost emisije bio je Aleksandar Mudrinić, galerista iz Londona.
Hvala vam.
S Aleksandrom Mudrinićem razgovarala je Zorana Bokan.
People riding songs and voices.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili ton majstor Nenad Đorđević i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije o Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a cause to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Of war.